Téma toho slova dnes je cesta do Sodomy. A Pán Ježiš veľmi otvorene hovoril, že v posledných dňoch to bude ako za dní Lótových. A tam sú tie slova, ktoré myslím, že s Mirkom Paškom často citujem, jedli, pili, ženili sa. Ale Pán Ježiš nás veľmi jasne vyzýva, pozor, to budú tieto dni. A bude sa diať ľuďom ten osudný omyl. Budú postupovať po tých chybných krokoch, ako postupoval Lót. A Pán Ježiš doslova varoval, je to v Evanjeliu podľa Lukáša v 17. kapitole, varoval, pamätajte na Lótovu ženu. Je to tam? Je tam tá výstraha? Nás sa bude týkať presne to isté, čo sa týkalo jeho. Nie tohto sveta sa to bude týkať. Cirkvi sa to bude týkať. Veriacich ľudí. A takže chcel by som dnes hovoriť o tých niektorých krokoch, ktoré Lót robil, ktoré možno my robíme, alebo sme urobili, alebo ktoré naopak Abraham robil. A budúcu nedelu budeme hovoriť o vyvedení zo Sodomy a Gomory. Takže poďme si otvoriť 13. kapitolu 1. knihy Mojžišovej. Ako si otvárate 13. kapitolu, tak si sem dovolil dať jednu fotku v druhom snímku, kde vidíte letecký snímok na pohoru Sodom, na horu Sodom, na ktorej sa rozprestieralo toto mesto. A naozaj dnes už aj archeológia potvrdzuje mnohé veľmi konkrétne skutočnosti, o ktorých hovorí písmo. A jednou takou skutočnosťou sú všetky tie mesta Sodoma, Gomora, Cebojim, Adma, ktoré boli zničené. A ten archeológ Ron White, možno ste počuli to meno, tak veľmi skúmal túto oblasť okolo Mŕtvého mora a bol šokovaný tým, čo tam našiel. Keby ste chceli o týchto nálezoch vedieť viac, tak kľudne si dajte v Google, do vyhľadávača biblické archeologické noviny. A mám pocit, že hneď prvý odkaz bude toto. Toto je letecký pohľad, kde z vrchu je veľmi jasné, farebne odlišiteľné, kde sú trosky mesta, ktoré boli spálené. A ako máme nalistovanú tú 13. kapitolu prvej knihy Mojžišovej, dostávame sa do situácie, kedy Mojžiš, ale ja si myslím, že aj Lót. A keď čítame to slovo, tak aj my dnes. Vchádzal, ja si myslím, že do minimálne druhej veľkej skúšky vo svojom živote. Prvá veľká skúška bol hlad. A chudoba. A Mojžiš odišiel z tej zeme, o ktorej mal Bože zasľúbenie, do Egypta. Teda Abraham. A to je prvá skúška, ktorú nás Boh skúša. Ktorou skúšal Abrahama vtedy. Viete, to nebolo nezmyselné čakanie na toho zasľúbeného syna Izáka. To bolo zmysluplné čakanie. Boh niečo robil v srdci Abraháma. On ho potreboval na to pripraviť. On potreboval vybudovať jeho srdce viery. A Boh pozoroval, čo bude Abraham robiť v tejto situácii. A čo bude robiť Abraham v druhej situácii, o ktorej budeme dnes čítať. Z Egypta sa Abraham vrátil bohatý. A to je veľká druhá skúška. Ja si myslím, že v našej kultúre najčastejšia skúška na nás je bohatstvo. Alebo vlastníctvo. Takže môžeme čítať od 1. po 6. verš. Tak odišiel Abrám so svojou ženou a so všetkým, čo mal, a s ním aj Lót z Egypta, hore do Negebu. Abrám bol veľmi bohatý, mal stáda, striebro a zlato. A potom putoval po úsekoch z Negebu až do Betelu, k miestu, kde mal sprvoti svoj stan, totiž medzi Betelom a Ajom, k miestu oltára, ktorý tam postavil na počiatku. Abraham tam vzýval meno Hospodinovo. Aj Lot, ktorý putoval s Abrámom, mal ovce, dobytok a stany. Ale zem im nestačila, aby mohli bývať vedno, lebo ich imanie bolo veľké, takže nemohli vo vedne bývať. A myslím, že tomuto pokušeniu, tejto výzve dnes akutne čelíme. Aj ako zbor, aj ako jednotlivci. Zdá sa, že tento svet má pravdu, keď hovorí, že peniaze dávajú slobodu, že peniaze otvárajú príležitosti, že peniaze znamenajú možnosť zabezpečiť si bývanie, stabilitu, budúcnosť. Ale toto všetko so sebou nesie a veľké pokušenie a veľké bremeno a veľkú zodpovednosť. O peniaze sa treba starať. A prídu problémy, čo s peniazmi? Čo s tým, čo nám Boh dal? A častokrát peniaze oddelujú ľudí jedni od druhých. Ako to bolo aj s Abrámom a Lotom. Je tu napísané, že nemohli vo vedne bývať. Že zem im nestačila. Dovtedy bolo všetko v poriadku. Dovtedy nemali žiaden problém. Aspoň nie je o ňom zmienka. A zrazu nemohli spolu bývať. Bolo to bohatstvo pre nich požehnaním? A túto otázku položím asi viackrát počas týchto dvoch nediel. Ale to neznamená, že by sme nemohli byť bohatí. Tu je napísané, že Abraham bol náramne bohatý. Poďme si najskôr prečítať niektoré miesta v písme, ktoré o bohatstve hovoria. A Matúš 6. kapitola 19. až 21. verš. Tam je veľmi, veľmi známa výzva. Matúš 6. kapitola 19. až 21. verš. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich mol a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani mol, ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú, lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Evanjelium podľa Lukáša 12. kapitola od 13. verša opisuje situáciu, kedy tiež medzi dvoma bratmi vznikol obrovský spor, ktorý oni nevedeli riešiť. A nie preto, že by jeden... Nie preto, že by tam prišiel nejaký iný problém a zvonku. Nie preto, že by jeden pohrdol druhým alebo že by tam bolo nejaké neodpustenie. Ale štartérom toho problému bolo dedičstvo. A asi sa takýmto problémom nevyhneme. Ja len chcem upozorniť na to, čo sa deje, keď bohatstvo, majetok, vlastníctvo, peniaze začnú štartovať tieto javy a tieto konflikty. Takže od 13. verša, Evanjelium podľa Lukáša 12. kapitola, povedal mu, kto si zo zástupu, majstre, povedz môjmu bratovi, aby si podelil so mnou dedičstvo. On mu však riekol, človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo za deliča medzi vami? A riekol mu, dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva. Lebo život človeka nezáleží v rozhoňovaní jeho majetku. A na to povedal im toto podobenstvo. Bohatému človeku prinieslo pole hojnú úrodu. a premyšľal v srdci a povedal si, čo urobím, lebo nemám kde zhromaždiť úrodu. A povedal, toto urobím, zborím si stodoly, postavím si väčšie a tam zhromaždím všetko obilie a všetko, čo mám. A potom poviem si duši, duša, máš dosť všetkého na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. Ale Boh mu riekol, blázon, tejto noci požiadajú tvoj život od teba a čo si pripravil, komu to zostane? Tak bude s tým, kto si zhromažďuje poklady a nie je, a toto milujem to slovo, a nie je bohatý v Bohu. Bohatý v Bohu. Zhromažďujte si poklady v nebi. A nie je bohatý v Bohu. Lebo život človeka nespočíva v rozhoňovaní jeho majetku. Ale my sme stvorené bytosti pre Boha, pre hlboké spoločenstvo s ním. My máme bohatnúť v ňom. V tom, ako ho poznáme a v tom, ako mu dávame každú komnatu z nášho srdca. V tom, ako ho zakúšame na všetkých svojich cestách. V tom, ako on sa stáva pre nás vzácný. My sa pripravujeme na nebo. Nie potom bude pre nás vzácný. Teraz. Rastie tvoje bohatstvo v Bohu. Tvoje poznanie Boha aspoň priamo úmerne s výškou tvojho príjmu a s cenou tvojich nehnuteľností. Sme bohatí v Bohu zároveň. Žiaden z tých textov nehovorí a priori proti majetku, ale sú veľmi vážnym varovaním na to, aby sme to len tak prehliadli. A Jakub 4. kapitola 13. až 15. verš. A teraz už vy, ktorí hovoríte dnes alebo zajtra, vpravíme sa do toho alebo tamtoho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať. Veď neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Ste pára, ktorá sa nakrátko ukáže a potom zmizne. Miesto toho, aby ste hovorili, ak pán bude chcieť, budeme živí a vykonáme toto alebo tamto. Ak pán bude chcieť. Čo chce pán? To nie je len formulka. To neznamená, že keď sa zbožne, pokorne zatváriš a povieš, ak pán bude chcieť a ďalej si pôjdeš po svojich cestách. To neznamená, že tá formulka ťa zachráni pred tým, aby tvoje srdce prirástlo k tvojmu majetku. Ale tu je, čo pán chce. Obrátili sme pozornosť na pána. Na pána. Čo pán chce? Ďalším takým textom je 1. Timoteovi 6. kapitola 6. až 10. verš, ktorý budem už len parafrázovať. Je napísané, že kto chce zbohatnúť, upadá do rozličných pokušení. A že koreňom všetkého zla je milovanie peňazí. Ale pobožnosť, bohatstvo v Bohu, poklady v nebi, zlo, spokojnosťou sú veľkým ziskom. Ziskom. Pán Ježiš hovorí, ak ste preťažený, poďte ku mne. Zoberte na seba moje bremeno a moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som pokorný a krotký v srdci a nájdete si odpočinutie v dušiach. U neho je odpočinok. Lebo požehnanie Hospodinovo je to, ktoré prináša obohatenie a nepridáva trápenie. Príslovia 10. kapitola 22. verš. Trápi ťa tvoje vlastníctvo? Trápiš sa, čo s tým máš teraz robiť? Trápi ťa hypotéka? Si tlačený k zemi? Prinieslo to konflikty do tvojho manželstva, do tvojho života? Oddeluje ťa to od ľudí? Ukradlo ti to čas na pána? Vieš vôbec ešte, k čomu ťa Boh povolal? Máš ešte vôbec radosť z Božieho slova a z modlitby? Si ešte vôbec schopný plakať pred pánom? Si schopný ešte plakať za stratené duše? Moji, znovu pripomínam, ja som posledný, ktorý by som mal pred vami hovoriť toto posolstvo. Toto bol prvý krok Lota na ceste k Sodome. Bohatstvo naštartovalo ten konflikt. Majetok bol problém. Toto bol problém, toto bol štartér. Čo s peniazmi, čo so stádom? Ľudia, ale vidíme, že Abraham bol bohatý a nemal s tým problém. Keď si pozriete Abrahama, tie verše, ktoré som čítal, on mal Božie zasľúbenie, že celá tá krajina bude jeho. Ako aj my máme zasľúbenie, nebuďte ustarostení o nič. Lebo váš Otec nebeský vie všetko, čo potrebujete. Na Abrahamovi to vidíte do bodky. On si nekúpil ani meter štvorcový, okrem tej jaskyne, tej hrobky, kde pochoval svoju manželku. On putoval. A v liste Židom je napísané, že on očakával mesto, ktorého staviteľom bude, ani ho nenapadlo stať sa obyvateľom ktoréhokoľvek z kanánskych miest. Lebo čakal požehnanie, ktoré príde z hora, ktoré obohacuje a nepridáva trápenie. Raz mi pán povedal, Michal, čokoľvek si uchvátiš, o to sa budeš musieť starať. To sa ti stane väzením. A ja som s bázňou volal, Bože, nechcem nič, čo pre mňa nemáš ty. Nechcem nič. Ani nitku. Ani nitku. Ale vidíte, že Abraham aj investoval. Mal zlato a striebro. Ekonomovia z vás, podnikatelia, by ste mohli povedať, to bol múdry muž. On investoval do komodít, ktoré majú cenu ešte aj dnes. A mal majetok. Investoval. Rozumiete? Mal múdrosť. Čo s tým? Plánoval. Rohačkov preklad, keď čítate, vidíte, že on putoval po svojich úsekoch. On nežil náhodne. On vedel, kam pôjde. Ak by ho Boh nezastavil a nechcel od neho niečo iné, on vedel, kam smeruje. Je to tak? Išiel po svojich úsekoch. To neznamená, že keď sa spoliehame na pána, neplánujeme. A nie sme múdri. Ale tie jeho úseky mali jeden jediný cieľ. Tie jeho úseky mali jeden jediný cieľ a to bol oltár, ktorý postavil medzi Betelom a Ajom. Ústredím, centrom jeho života bol oltár, kde uctieval Boha. Kde sa mu kláňal, kde sa mu dával celý. On mal na mysli? Slovami žalmistu cesty do chrámu. A podobne ako Dávid. Jedno si žiadam od Hospodina, to budem prosiť. Takže aj Abraham bol bohatý, je to tak? Ale nemal s tým taký problém ako Lot. U neho to naštartovalo sériu týchto ďalších krokov, o ktorých ideme hovoriť ďalej. Bohatstvo samé o sebe nemusí byť zlé. Ale kde je tvoje srdce? A druhým krokom, ku ktorému došlo, bol konflikt. V hebrejčine je tam použité slovičko meribá. A hovoria vám niečo tie dva slova masa a meribá, kde Izraelci reptali pred Hospodinom a kvôli tomu prišiel Boží trest. Postal konflikt, hádka alebo horkosť. A ja by som si spolu s vami chcel otvoriť teraz list Židom 12. kapitolu, kde to máme veľmi, veľmi, veľmi dobre popísané. List Židom 12. kapitola od 12. verša. Preto zase vzprúšte ochablé ramena a podlomené kolená a urovnajte si chodníky nohám, aby čo je chromé sa nevytklo, ale radšej ozdravelo. A teraz sa začítame do toho, prečo boli niektoré kolená podlomené a niektoré ramena vyklbené. A prečo tam bola tá slabosť? Aký konkrétny recept predpisuje Božie slovo na tieto problémy? Hľadajte pokoj s každým človekom i posvetnosť alebo posvetenie bez ktorej nikto neuzrie Pána. Dbajte, aby nikto nevypadol z milosti Božej. Aby nevyrástol ako nejaký horký koreň a nespôsobil trápenie a aby sa ním mnohí nepoškvrnili. Toto je druhý typ odpadlíkov, ktorí naozaj odpadli z Božej milosti. Božie slovo hovorí, hľadaj pokoj. Maj pokoj v srdci s každým človekom. Maj čisté a sveté srdce. Keď príde konflikt, a tie prídu. A zvlášť, keď prídu konflikty kvôli peniazom, kvôli majetkom, a kvôli tomu, čo všetko s tým. Myslím, že toto je jeden z najčastejších dôvodov, pre ktoré prichádzajú konflikty aj do manželstva. Jeden z hlavných, z troch alebo štyroch štarterov konfliktov sú peniaze. Ale Božie slovo hovorí, ak nechceš vypadnúť z milosti, maj čisté srdce, ktoré má pokoj, ktoré je sveté. Pozor na horkosť, pozor na neodpustenie, zášť. Pozor na to, aby si mal vo svojej mysli súd oproti tomu druhému. Už svoju mienku vopred pripravenú. Už tvoj recept, ktorý si mu predpísal. Pozor, aby si nemal vo svojom vnútri veľký sekretár s mnohými šuplíkmi, kde máš ľudí zaškatulkovaných. Je napísané, nesúďte, aby ste neboli súdení. A toto hovorím s veľkou bázňou. Myslím, že toto je ešte častejší dôvod, pre ktorý ideme do Sodomy. Je tu napísané, bez toho neuvidíš Pána. A keď nevidíš Pána, tak si slepý. A keď si slepý, tak nevieš, kam ideš. Tak robíš zlé rozhodnutia. A môžeš sa tváriť, že robíš charitu, alebo že máš veľkú charizmatickú službu, alebo že si verný kresťan, alebo že donášaš desiatky, alebo navštevuješ akýkoľvek zbor. Ale ak je horké tvoje srdce, podľa tohto slova si vypadol z milosti a máš veľký problém s tvojimi očami, lebo zrejme tam máš brvno a nevidíš. A väčšinou ľudia s brvnom sa ustanovujú do služby vyťahovania smietok iným ľuďom. To je poznávacie znamenie, aby ste sa v tom mohli nájsť spolu so mnou. Kedykoľvek mám tendenciu vyťahovať triesky, tak sa nachádzam v tomto. A pozor na tú horkosť. Abraham bol v tom istom konflikte a jeho pastieri sa hádali s Lótovými. Môžeme o tom čítať. Tak postala zvada medzi pastiermi dobytka Abrahamovho a medzi pastiermi dobytka Lótovho a Kananej a Ferezej bývali vtedy v zemi. A preto povedal Abraham Lótovi, počúvajte Abrahamove slova a jeho postoje. Nech nie je, prosím, rozbroja medzi mnou a medzi tebou. Medzi mojimi pastiermi a medzi tvojimi pastiermi, lebo sme mužovia, bratia. Vidíme, že Abraham inicioval to zmierenie. On išiel za Lotom, hoci bol možno dvakrát tak starý. On prišiel k nemu, hoci bol neviem koľkokrát bohatý, viac ako Lot. On mal Božie zasľúbenie o celej tej zemi. On sa mohol správať ako vlastník, ako pán. On išiel za Lotom. Viete prečo? Lebo chcel vidieť Pána. Lebo on išiel k oltáru a vedel, že keď ide k oltáru, tak musí mať čisté srdce. Nesmie tam mať horkosť a neodpustenie. Nesmie tam mať súdenie. Nesmie tam mať pokrytectvo náboženské. Musí tam mať lásku. On inicioval. On išiel za Lotom a povedal, Lot, sme bratia. A zdôraznil tú jednotu. Sme bratia. Sme bratia. Ja som zrozený z toho, ako sa vieme navzájom prekliať ako bratia a rozdeľovať. A Abraham aj navrhol riešenie. On chcel niečo s tým urobiť. Ale v srdci Lóta bol konflikt. Som rozmýšľal, prečo ten Lot odišiel? Prečo posúval tak ďaleko stany od Abráma? Prečo išiel až k Sodome a Gomore? Prečo, keď mal tie vážne problémy a tak veľmi trpel, ako hovorí druhý list Petra v druhej kapitole, keď tak veľmi trpel v tej Sodome a Gomore, prečo nikdy nevyhľadal Abraháma? Prečo nikdy nepožiadal o pomoc? Nikdy mu neodpustil. Niečím bolo zahorknuté jeho srdce. Možno tým, že mu zomrel otec a vyrastol ako sirota a staral sa o neho jeho starý otec Terach. Možno tým, že sa vždycky porovnával s Abrahamom a Abraham bol na tom vždycky lepšie. To sú naše dohady. Ale niečo bolo v srdci, čo ho odpudilo. Ak máš horkosť v srdci, on ťa vyhodí, vykatapultuje do tohto ďalšieho, tretieho kroku. Oddelenie sa. Hoci Židom, 10. kapitola, 24. až 25. verš, naliehavo vyzýva, pozorujte sa navzájom. Aby sme sa pozbudzovali k láske a k dobrým skutkom, neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku. Toto bol zvyk už vtedy. A nehovoriac o tom dnes. Dneska riešime veci odchodom. Otvorene chcem povedať, odchod nič nevyrieši. Zamotá tvoj život ešte viac. Lebo je v tvojom srdci horkosť, zástera na očiach, nemáš posvetnosť, bez ktorej by si uvidel Pána. A všetky ďalšie kroky, ktoré budeš robiť vo vlastnej samospravodlivosti, pocite ukrivdenia, pocite súdenia ostatných iných. A ty sám jediný budeš najsám spravodlivejší. Ale oddelíš sa od všetkých. Ako náhle odchádzaš, není to riešenie. Prezradím vám, ja osobne si myslím, že nebolo riešenie, že sa Pavel oddelil s Petrom. Bolo tam kus veľkej telesnosti a nedospelosti. Ale to vždycky je. Ja si myslím, že nebolo Božím riešením, že sa Pavel oddelil s Barnabášom. Bolo tam veľa nedospelosti, ale tá vždycky je. A niekedy je není iné riešenie, ako oddeliť sa. Aspoň na čas. Ale nemyslím si, že je to kedykoľvek Božia vôľa. A vidíme v tomto texte, že Abraham sa neoddelil raz. To naštartovalo sériu ďalších oddelovaní a krokov. Ale znovu Abraham mu povedal. A vidíte, tu vidíte, aký je slobodný Abraham. Abraham sa vôbec nebil s ním, nepresviečal ho o svojich právach a pravdách. Abraham mu povedal, či nie je pre tebou celá zem? Oddel sa, prosím, odo mňa. Ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo. Ak pôjdeš napravo, ja pôjdem naľavo. 11. verš. A tak sa oddelil brat od... Tu nejde len oddelenie staručkého Abraháma od jeho synovca Lóta. Ale tento text prorocky hovorí o oddelení medzi bratmi. Brat od brata. V cirkvi, v zamestnaní, v priateľstve. Dvanácty verš. Abraham býval v zemi Kanana a Lot býval v mestách toho okolia a posunoval svoje stany až po Sodom. To bol tretí krok. Ale vidíte znovu, že Abraham v tomto bol slobodný. Povedal Lotovi, choď tam, ja pôjdem tam. Choď. Mňa nemotivuje môj majetok. Ja aj tak, či tadialto, či tadialto, či to podleziem, alebo to preskočím, ale ja idem k oltáru. A ja mám Bože zasľúbenie, ja nemusím byť ustarostený. A potom vidíme nádherný postoj Abraháma a to je potvrdenie čistoty jeho srdca. že keď prišiel posol a povedal, títo piatí králi bojovali proti hentýmto štyrom a všetko to zobrali a v tej vojne uchvátili aj tvojho synovca Lota so všetkým majetkom. Abraham si mohol povedať, to boli jeho rozhodnutia. On tam posunoval svoje stany. On sa zmobilizoval a išiel vyslobodzovať svojho synovca. A druhýkrát, keď prišiel za ním Boží anjel a povedal mu, zničím tie mesta. Abraham si povedal, fú, veď tam býva môj synovec Lot. A išiel na kolena. Rozumiete tomu postoju srdca? A štvrtý, posledný krok, ktorý urobil Lot. A tu vám pomôžem. Meno Lot znamená závoj, zakrytie. Už vidíte, prečo nevidel? Nebol schopný vidieť. To isté slovo, Lot, je použité v Izaiášovi 25, kde je prorocká výpoveď, že Boh odstráni závoj z národov, ktorý im bráni vidieť Mesiáša. 25, 7. verš. A zničí na tomto vrchu závoj, ktorý zastiera všetky národy a prikryvku, ktorá prikrýva všetky kmene. A pohltená bude smrť na veky. Alebo v druhom liste Korinským Pavel porovnáva starú a novú zmluvu a hovorí, že na Izraelcoch spočíva závoj nevery. Ale ak niekto pohľadne na Pána, závoj bude odstránený. A tak Lot pozdvihol svoje oči a pozdvihol ich na Pána. Desiatý verš. A Lot pozdvihol svoje oči a videl celé okolie Jordáne, pretože bolo celé zavlažované predtým, než skazil Hospodin Sodomu a Gomoru. A celý ten kraj bol ako záhrada Hospodinova, ako egyptská zem, ako ideš do Coára. A Lot si vyvolil celé okolie Jordána. A Lot sa rúšal od východu. A viete, v hebrejčine, keď to čítate, tak čítate, že ten, ktorý je prikrytý, pozdvihol svoje oči a uvidel tie mesta ako záhradu Hospodinovu. A ďalší verš? Ale Sodomenia boli zlí a hriešní, ktorí veľmi hrešili proti Hospodinu. Tie slova vám nejdem prekladať, sú použité veľmi tvrdé slova v tom verši. Naozaj veľmi hrešili. Ale Lot to videl ako záhradu Hospodinovu. Je to vôbec možné? Je to vôbec možné? Takáto slepota? Bohatstvo, horkosť, izolácia a príležitosti. Tam môžem zbohatnúť. To vyzerá ako záhrada Hospodinova. Budete ako Boh. A poďme sa pozrieť na tých 5 miest, čo videl Lot. A tu máte mapku na ľavej strane toho snímku, kde sú tie mesta, tak ako ich ten Ron White objavil postupne. A nebolo tam vždycky solné mŕtve more. Tým údolím naozaj Jordán pretekal až dolu. To bolo naozaj nádherné údolie. Nádherné údolie. A mesto Sodoma v preklade jeho názov znamená horenie alebo pálčivosť. A pán kráľ Sodomy mal meno syn zlého. V preklade. Bér. Gomora znamenalo ponorenie a jeho pán kráľ sa volal s bezbožnosťou a neprávosťou. Adma znamenalo červená zem a jeho kráľ mal meno pompa alebo nádhera, povýšenosť otca. A Sebojím bolo asi mesto kultúry a umenia a takýchto vecí, neviem. Ale jeho názov znamená gazely. A kráľ sa volal Pyšný rozlet. Senát. Pyšný rozlet. A to mestečko potom, kde Lot prosil, aby mohol sa utieknúť, malo meno bezvýznamnosť a jeho kráľ sa volal Zničenie. Je to možné, že tam Lot videl Hospodinovú záhradu? Mohol byť tak zaslepený? Mohol. Také ľudové príslovie hovorí, že nie je všetko zlato, čo sa blíští. Ako sa mu žilo v Sodome. Bol obklopený hriešnym prostredím. A viete, čo to robí s človekom? Pocit nečistoty. Otupenie tých duchovných zmyslov, ktoré mal. Izaiáš, keď v Božej sláve padol na svoju tvár, tak kričal, beda mi, som hriešným mužom, nečistým mužom a bývam uprostred ľudu nečistých pery. Trápil sa. Druhý list Petra hovorí, že on sa trápil v Sodome. Trápil svoju spravodlivú dušu. Druhý list Petra 2.7 hovorí, že bol utrápený. Niektoré preklady hovoria, neviem, či nie až na smrť. Ale to slovičko je použité napríklad, keď Mojžiš videl v Egypte, ako Egypťan trápi Izraelca. A Mojžiša to tak dopálilo, že toho Egypťana zabil. Čo ho mohlo tak vytočiť, že sa dopustil vraždy? Aká nespravodlivosť? A druhý list Petra 2.8 hovorí, že on trápil svoju spravodlivú dušu deň po deň, vidiac tie bezbožné skutky. Deň po deň. A toto slovíčko trápil sa znamená napríklad, keď prišiel jeden stotník za Ježišom a povedal mu, uzdrav môjho sluhu, lebo leží doma trápený démonom. Alebo gadarský muž kričal démonizovaný, Ježiš, čo ťa do nás, prišiel si nás predčasne mučiť? Alebo v zjavení Jana je najčastejšie použité toto slovičko o tých utrpeniach apokalyptických. Keď ľudia budú trpeť napríklad ako po uštipnutí škorpióna. Stálo to bohatstvo Lótovi za to? Stála za to tá horkosť? Stála za to tá izolácia? Nehovoriac o tom, že celý ten čas bol Lot úplne potichu a pasívny. A nepovedal slovka evanjelia. A bol závislý na tom vlastníctve. A to vidíme potom z toho, aký bol problém ich odtiaľ vôbec dostať. Anjeli Boží osobne prišli ich vyviesť z toho mesta. Oni nechceli ísť. Chcel by som zakončiť tým posledným snímkom. Čo robiť, aby sme sa nedostali na takéto miesto trápenia, izolácie od spoločenstva, pasivity v službe? Nech majetok nie je rozhodujúcim faktorom. Štartérom a tvojich rozhodnutí. Buď slobodný, Pán ťa miluje. Dokonale sa o teba stará. Neba sa čoho báť. Ver Bohu. Myslím si, že tu je oslobodenie viera. Ver Bohu. Nie svetu. Ver Bohu. Neutekaj z konfliktov. Rieš ich. Zápas o svetosť v svojom srdci. Hľadaj pokoj. Hľadaj pokoj s každým človekom. Hľadaj pokoj. A myslím si, že toto je najväčšia výzva aj v našom zbore pre nás. Tretia vec, neizoluj sa zo spoločenstva z cirkvi. Urob všetko preto, aby si mal spoločenstvo. Nenechaj sa okradnúť o strategické vzťahy s ľuďmi, ktorí ťa môžu vo viere ovplyvniť. Nedovol si takú vec, že pôjdeš a budeš žiť bez spoločenstva s veriacimi ľuďmi, kde môžeš byť napomenutý alebo povzbudený, kde sa s niekým môžeš modliť a študovať slovo, kde s niekým môžeš Bohu slúžiť. Veľmi vám doporučujem, otvorte svoju domácnosť pre skupinky. Ak nemáš domácu skupinku aspoň jedenkrát za týždeň, urob niečo so svojím životom. Neizoluj sa. Lebo budeme otupeli, ten závoj bude na tebe. Nebudeš vidieť Pána. A keď nebudeš vidieť Pána, nebudeš vedieť robiť múdre rozhodnutia. Ale pôjdeš po tej špirále smerom nadol. Budeš posúvať svoj stan ďalej a ďalej. Oddelenosť ťa povede k väčšej oddelenosti. A väčšia oddelenosť k ešte väčšej. Čím ďalej budeš pokračovať, tým ťažšie sa ti bude vrátiť naspäť. A štvrtý bod, nenechaj sa oklamať výhodnými príležitosťami. Rajskou záhradou tohto sveta. Nerob kompromisy so svojimi hodnotami. Rozmýšľaj, či ti to stojí za to zobrať ponuku do zamestnania, kde máš síce výhodný plat, ale kde ideš do otroctva. A kde budeš obklopený špinou. Porozmýšľaj nad tým. Chcel by som dnes, tak ako mi to Pán dal na srdce, osloviť odpadlíkov, medzi ktorými som takisto ja. Pán povedal, zavolaj ich. Zavolaj ich. Mnohí odpadli vo svojom srdci k majetku. Mnohí už neveria mne, ale veria vo finančnú istotu. Mnohí prepadli oklamaniu, že mi môžu slúžiť, až keď budú zabezpečení. Že vykonajú niečo pre mňa, až keď si to budú vedieť zaplatiť. Ale ja povolávam slabých. Môj spravodlivý žiť bude z viery. A Pán nás znovu chce dostať na miesto, kde musíme veriť. Pán mi hovoril, zavolaj odpadlíkov, ktorí odpadli v srdci do horkosti a žijú uprostred môjho domu a poškvrňujú ho. Nech prídu do môjho objatia a mojej prítomnosti. Nech hľadia na moje rany, aby našli milosť k odpusteniu, ako ja im odpúšťam. Tak poďte. Kati, neviem, či ste pripravili mať ešte chvály. Tam ste mali tú piesem Pane, príjmi ma. A poďte dopredu. A ja poprosím, poďte mi niekto odstrániť túto kazateľnú. A ľudia, poďte dopredu. Prosím. Kiež dnes, keď počujeme Pánov hlas, nie moju kázeň, toto nebola uhladená kázeň. Ja som len chcel byť poslušný, nič viac a nič menej. Ak sa počuli Pánov hlas, nezatvrdzujte svoje srdce. Ak vieš, že sa tvoje srdce uchýlilo a odpadlo k materiálnym veciam. Hľadíš viac do peňaženky ako do neba. A častejšie sa pripojíš na internet, aby si kontroloval stav svojich účtov. Ako ideš na kolena. Ak vidíš, že tvoje srdce strátilo ten kontakt s nebom. Ak vidíš dokonca, že si požehnaný požehnaním, ktoré pridalo trápenie. Ak možno si v situácii, že ti je ľúto. A ty už teraz vieš, že si urobil zlé kroky. A držíš sa za hlavu a hovoríš, o Pane, keby som to nebol kupoval vtedy. Keby som do toho nebol išiel. Keby som nebol robil tie rozhodnutia. Pán nevolá odpadlíkov len tak, aby im vyčítal. Pán dáva nový začiatok a hlbokú lásku. Pán vás nechce obviniť. To je to posledné. Pán vás volá, poďte k môjmu srdcu. Dovolte, aby som obnovil najskôr vaše srdce. Aby najskôr došlo k hlbokému pokáňu. A potom sa nepozerajte okolo, že bude búrka, alebo že vás prehltne veľryba, alebo že váš osol k vám prehovorí. Ja si vás priťahujem do mojich plánov, zámerov a cieľov. Na cesty, kde je Boží pokoj a požehnanie. Na cesty, kde sa vám nohy nepotknú. A ja vás chcem pozvať, poďte dopredu. Tu nám máme tanečný parket. A kresťania skôr ako sa dajú na tanec, tak najskôr musia robiť pokánie. A potom budú aj tancovať. Proroctvo hovorí, budete poskakovať ako teľata. Ale najskôr nás volá k nemu. Ak sa ťa Boh dotkol, ak ti hovorilo odpadliť sa tvojho srdca dnes, poď dopredu. Ak chceš, povedz si to v sebe, veď ja môžem robiť pokánie aj na svojom mieste. Buď slobodný. Ale prosím, urob niečo, čo pred Pánom aj obstojí dnes. Čo ho bude hodné. Pane drahý, Pane, ja som bol poslušný. Vôbec mi nie je ľahko, lebo sú to veľmi ťažké životné situácie a veľké bremeno starosti o zabezpečenie rodiny a existenciu. Pane, potvrď tvoje slovo. Prosím, drahý Duchu Svätý, aby si ty vanul, aby si ty dal milosť ku pokáňu a obnovenie, aby ty si ťahol nás späť, aby si nás priviedol späť. Odstraňte závoje, tie zakrytia. A volám, odpusti nám, Pane, naše sebectvo. Odpusti, Pane. Odpusti, Pane. Odpusti našu nedôveru a neveru. Odpusti. Odpusti, Pane. Keď sa náš majetok stal modlou, odpusť. Odpusť. Keď sme sa nechali okradnúť a teba okrádame o naše srdce a o čas s tebou, odpusť. Odpusť, že sme zahorkli v srdci. Odpusť, že sme tak plní ľudských súdov a neodpustení a horkosti a pocitov ukrivdenia, Pane, odpusť. Že toľko reptáme a ohovárame a kritizujeme a očierňujeme, odpusť. Ty si svätý Boh, Pane. Odpusť. 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 Odpusť, Pane. Odpusť. Odpusť, Pane. Odpusti, Pane. Odpusť izoláciu. Odpusť, že sme odsúdili brat brata. Hovorili v srdci, rozmýšľali s týmto, už nikdy nič nechcem mať. Odpusť, že sme zavreli za sebou dvere a odišli v píche. Odpusť, že sme sa stali príjmačmi osvob. A vyberáme si s kým a kedy ako. Odpusť, Pane. Odpusť. Ja verím, že je tu pomazanie, aby Boh obnovil. Aby Boh odpustil, aby Boh objal. Aby Boh očistil. Aby Boh dal nové veci. Aby Boh obnovil tvoju vieru. Aby sňal závoj. Odpusť, Pane. Obnov nás a vylieč z odpadlictva. Odpusť, Pane. Poďme spievať tú pieseň, Pane, príjmi ma. Ľudia, len si nezatvrďme srdce.